Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Na obeležavanju 18. godišnjice Oluje u Kninu ovac je gotovini premijer Milanović izviždan. U Briselu novi razgovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, tema predstojeći lokalni izbori na Kosovu. Banatski paori protestuju ispred vlade Srbije, policija ih sprečila da nezadovoljstvo izraze i prosipanjem pšenice. Turski sud oslobodio 21. optuženog za pokušaj državnog udara 2003. godine. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte u danu kada se navršava 18 godina od akcije Oluja, posjetili smo jedan od 29 izbegličkih kampova u Srbiji, smešten u beogradskom predgrađu Krnjača. Jedan od 2.500 ljudi čije stambeno pitanje do danas nije rešeno, 70-godišnji Milan Pjevalica kaže:
"Nadam se da ću jednog dana moja supruga, sin i ja piti jutarnju kafu zagledani u najljepše boje na svetu, u boje zidova naših doma."
Čućete i kako domaći ekonomisti gledaju na najavu angažovanja stranih eksperata u vladi Srbije. Mahmud Bušatlija objašnjava zašto je protiv Vučićeve ideje da dovede bivšeg šefa MMF-a Dominika Štroskana.
"Lično sam protiv toga, pogotovo što nas čekaju vrlo ozbiljni pregovori sa MMF-om. On ne može u tome učestvovati jer je nečasno otišao iz MMF-a."
Milan Kovačević pak ocenjuje da je angažovanje stranaca u vladi dobrodošlo i ukazuje na uvreženu domaću zabludu.
"Mislim da smo mi previše zaljubljeni u sebe. Ja lično mislim da mi pogrešno shvatamo da imamo vrlo obrazovane, iskusne ljude."
Čućete i nesvakidašnju priču o poverenju u poštenje ljudi. Vodeničar Dragan Živanović iz sela kraj Valjeva odlučio se na neobičan vid trgovine koji uspešno sprovodi već 6. godinu.
"Izmerim par kesa brašna i napišem cijena brašna 80 dinara, uzmite sami i ostavite novac. Smatram ako čovjek treba uzme kesu brašna, da da svojoj deci da jedu, a da ne plati, pa neka tako uradi."
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralnoj proslavi 18. godišnjice ulaska Hrvatske vojske u Kninu u akciji Oluja uz državni vrh Hrvatske prvi put su prisustvovali generali Ante Gotovina i Mladen Markač nakon što su u Hagu oslobođeni optužbi za etničko čišćenje. Pojava Gotovine izazvala je oduševljenje prisutnih uz skandiranja "Ante, Ante". Obraćanje premijera Zorana Milanovića propraćeno je zvižducima.
"To je bio put koji je bio nasiljem uvjetovan i da smo mogli birati, tako nešto sigurno birali ne bi. Odavde je nakon rata otišlo puno ljudi, hrvatskih građana. Međutim, danas, kada gledamo ovu regiju koja je uništena ratom i nepovjerenjem, jedino u Hrvatsku, jedino u Knin, jedino u Vukovar, jedino u sela ovog kraja se ljudi vraćaju da bi živjeli."
Nakon ceremonije na glavnom kninskom trgu zavladao je potpuni haos kada su stotine ljudi koje su htjele da se rukuju i dodirnu Gotovinu pohrlile prema njemu. Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, oko 150.000 Srba izbeglo je pred hrvatskim snagama u Srbiju i delom u Bosnu i Hercegovinu u akciji Oluja. Razgovori delegacija Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavljeni su u Briselu, a jedna od glavnih tema su pripreme za lokalne izbore na Kosovu, zakazane za 3. novembar. Savjetnik zamjenice premijera Kosova Edite Tehiri, Dren Zeka, izjavio je da će uz izbore tema biti integrisano upravljanje prelazima. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će do postepenog pada stopa na kredite privredi i građanima doći, ali da je preduslov za to očuvanje makroekonomske stabilnosti i obezbeđenje niske i stabilne inflacije. Kada uradimo taj domaći zadatak, smanjit će se i percepcija rizika, zbog koje su kamate na dinarske pozajmice više od referentne kamatne stope, rekla je Tabaković. Predstavnici asocijacije Banatski paori, koji protestuju ispred sedišta vlade Srbije, predali su vladi svoje zahteve i zatražili da ih primi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, a policija ih je sprečila da nezadovoljstvo izraze i prosipanjem pšenice.
"Molim vas, doneli smo malo i kuvanog žita."
Poljoprivrednici poručuju da ih proizvodnja kilograma pšenice košta 20 dinara, a da država za robne rezerve tu žitaricu otkupljuje po ceni od 16 dinara. Turski sud osudio je na do 20 godina zatvora neke od optuženih za učešće u pokušaju organizovanja državnog udara u Turskoj 2003. godine, dok je 21 osoba oslobođena. Suđenje grupi od 254 ljudi, među kojima su bivši načelnik generalštaba i drugi vojni oficiri, kao i advokati, akademici, novinari, mnogi gledaju kao ključni test u obračunu premijera Recepa Tayyipa Erdogana sa sekularistima i neistomišljenicima iz vojske. Sud u indijskoj prestolnici trebalo bi danas da presudi krivcima za grupno silovanje jedne studentkinje u autobusu u New Delhiju, koja je ubrzo i preminula od zadobijenih povreda. Napad je izazvao masovne demonstracije u Indiji, koje su prerasle u nasilne sukobe policije i demonstranata. Balističke rakete koje koristi sirijski režim protiv pobunjenika ubraja brojne civile, među kojima i decu, saopštio je Human Rights Watch nakon istrage o 9 rakete ispaljenih između februara i jula. Voz sa opasnim hemikalijama iskočio je šina u američkoj državi Luizijani i iz dva vagona iscurio je opasni materijal, zbog čega je gotovo 100 kuća evakuisano stanovništvo. Broj poginulih u poplavama izazvanim obilnim kišama u Pakistanu povećao se na 53 u posljednja 3 dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kninu se i ove godine održava centralna proslava ulaska hrvatske vojske u Kninu, akciju Oluja 1995. godine. Ove godine nije bilo velikih parada na gradskom stadionu, već su se političari obratili okupljenima na glavnom gradskom trgu. Premijer Zoran Milanović je izviždan, dok je general Ante Gotovina dočekan uz ovacije i aplauz, javlja Eni Zebić.
Ono što najviše obilježava današnju proslavu prisutnost je generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koji su pravomoćnom haškom presudom oslobođeni optužbe zajedničko čišćenje prostora oslobođenih u Oluji. I dok se pljeckalo kod svakog spomena Gotovine u govorima političara, premijeru Zoranu Milanoviću se zviždalo, pa i kada je govorio vrlo pohvalne stvari o Kninu i Hrvatskoj. Trebamo priznati svoje greške, ali isto tako trebamo reći da je naš put bio pravi put i da nije imao alternative, kazuje hrvatski premijer.
Da je to bio put koji je bio nasiljem uvjetovan i da smo mogli birati, tako nešto sigurno birali ne bi. Odavde je nakon rata otišlo puno ljudi hrvatskih građana. Međutim, danas, kada gledamo ovu regiju koja je uništena ratom i nepovjerenjem, jedino u Hrvatsku, jedino u Knin, jedino u Vukovar, jedino u sela ovog kraja se ljudi vraćaju da bi živjeli. Nigdje drugdje. Niti u Bosni, niti u Srbiji, niti na Kosovu, one tko je otišao se ne vraća. Ljudi se vraćaju jedino u Hrvatsku zato što nakon svega imaju povjerenja da je ovo zemlja običnih, normalnih, poštenih ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada. I takvu zemlju ćemo graditi.
Valja dodati kako se Milanoviću nije zviždalo toliko zbog sadržaja govora, već više zbog toga što je on socijaldemokratski premijer, a Knin je debelo HDZ-ovski grad. Predsjednik Ivo Josipović kazao je pa kako je pobjeda u Oluji omogućila slobodu, demokraciju i mirnu reintegraciju Vukovara i istočne Slavonije. Pobjedili smo u ratu, a sada pobjeđujemo i u miru, nastavio je.
Kada kažem da treba pobjediti u miru, znači da treba pružiti ruku i onima koji su bili na drugoj strani. Treba prepoznati da su Hrvatsku voljeli i vole i pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Treba prepoznati da je Hrvatska zemlja koja je otvorena svim svojim građankama i građanima i takva mora ostati. Ona će takva ostati jer je demokratska, jer je europska Hrvatska.
Govorili su i predsjednik Sabora Josip Leko i u ime hrvatskih ratnih veterana umirovljeni general i pitomac West Pointa Damir Krstičević, koji je zapovjedao jednom od dvije hrvatske gardijske brigade koje su na današnji dan pred 18 godina ušle u Knin. Zbog štednje i zbog visokih temperatura i mimohod veterana i vojnih postrojbi bio je skromniji nego inače, ali ipak na čelu mu je bilo 160 ratnih zastava postrojbi koje su sudjelovale u Oluji i veteranskih udruga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Gotovo dve decenije nakon završetka rata na teritoriji bivše Jugoslavije u Srbiji i dalje radi čak 29 kolektivnih centara, gde boravi gotovo 2.500 ljudi čije stambeno pitanje ni nakon toliko godina nije rešeno. U danu kada se navršava 18 godina od akcije Oluja, naš Ognjen Zorić posetio je jedan od izbjegličkih kampova smešten u beogradskom predgrađu Krnjača. Želja svih stanara sa kojima je razgovarao je ista, da jednoga dana piju kafu ispred kuće koju mogu zvati svojom.
Na imanju nekadašnjeg preduzeća PIM Krnjače u istoimenom beogradskom predgrađu udaljenom 10 km od centra grada nalazi se nekoliko trošnih radničkih baraka u kojima su dom našle čitave porodice koje su ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije dovela u Srbiju. Barake su podeljene u sobe od 12 do 16 kvadrata, a njihovi stanari dele 4 zajednička toaleta. Za oko 250 ljudi koji tu i danas žive, zajedničko je jedno, uverenje da će smeštaj u izbjegličkom kampu biti samo privremen. Porodica Pjevalica, koja je 5. avgusta 1995. napustila Knin i danas međutim živi u tih nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje. Prethodno su bili u centru u Čortanovcima, ali su nakon požara koji je taj kamp zahvatio 2003. preseljeni u Krnjaču. U malenoj sobi im je sve: lavabo, frižider, stočić, televizor, metalni bračni krevet u kome spavaju Dušanka i Milan Pjevalica, iznad njega još jedan manji, također metalni krevet na kome spava njihov sin.
18 godina je moja, sve je ovako i sad kad vidite ovo, ja što kažem, 3 u 1. Kuhinja, dnevni boravak, spavača soba.
I tu ste u tih 16 kvadrata.
U 16 kvadrata, eto, pa zamislite. I još je ovdje bila jedna sobica, ima, tu je jedan bio invalid. I kroz moju sobu on je išao u WC tu. I još bila treća žena koja je tu, tu je na pomoćnom krevetu ležala, tako tu kraj prozor, s nama.
Znači u 16 kvadrata vas je bilo i petor ovdje.
Da, to je bilo nas, evo ovdje, žalostno. Ali sam se i tu pomirila s tom sudbinom. Sve nadajući se tako tim obećanjima, šta obećavaju, ali ništa od toga obećanja.
Dušankin suprug Milan, penzionisani nastavnik biologije, sve manje veruje da će ikada i napustiti kamp u Krnjači.
Ovdje smo već 11. godina. Koliko ćemo biti, ne znam. U sve ovo što nam se događa, polako gubimo nadu da ćemo ikad imati svoj dom nad glavom. I nadam se da ću jednog dana moja supruga, sin i ja piti jutarnju kafu zagledani u najljepše boje na svijetu, u boje zidova našeg doma.
Dušanka Pjevalica na kraju nam kaže da im fali mnogo toga, ali da bi sve bilo lakše kada bi imali svoj dom.
Imam obuću, ni obuću, ni kuda idem, knizimo da kupim. Prisiljam se da nosiš svakako i tjedno i sve i otišlo. Ja mislim da u mom životu, sad imam 67 godina, da nisam u životu nikada osjetila let i hladnoću one godine kad sam došla ovdje, da se ja nisam imala čime pokriti. U drugom mjesecu, kad je najveća zima bila i let, ja se nisam imala čime pokriti. Ali sve bi to nekako, kaj ja znam, prigovorila samo moj dom da ima.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na obeležavanju 18. godišnjice Oluje u Kninu ovac je Gotovini premijer Milanović izviždan. U Briselu novi razgovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, tema predstojeći lokalni izbori na Kosovu. Banatski paori protestuju ispred vlade, policija je isprečila da nezadovoljstvo izraze i prosipanjem pšenice. Turski sud oslobodio 21. optuženog za pokušaj državnog udara 2003.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ideja o angažovanju inostranih stručnjaka u vladi Srbije naišla je na oprečne reakcije u političkoj i ekonomskoj javnosti. Jedni pozdravljaju ideju vicepremijera Aleksandra Vučića da u resoru financija angažuje Dominika Štroskana, bivšeg direktora MMF-a, dok drugi smatraju da je iluzorna nada da će stranac Srbiju da izvuče sa ekonomskog i financijskog dna. Vučić je izjavio da će narednih dana biti poznata imena u rekonstruisanoj vladi u kojoj će biti i stranih stručnjaka. Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije za naš program, kaže da ne podržava eventualni angažman Dominika Štroskana i objašnjava zašto.
Prvo, on je
je bio ministar financija u Francuskoj. Ni po čemu njegov rad kao ministar financija nije ocijenjen pozitivno u Francuskoj. Dakle, on je radio taj posao ne zalažući se previše. Što se tiče MMF-a, morate da znate da MMF ne bira direktora, nego ga dobiva od Francuza. Jer kad je MMF ustoličen, onda su Francuzi kao jedna od sila antifašističke koalicije dobila mjesto direktora MMF-a. I MMF nema nikakvog utjecaja na izbor direktora nego Francuzi. Imao sam priliku čak i da slušam njegove ekspozeje na nekoliko godišnjih konferencija MMF-a. Ja nisam vidio da je on toliki stručnjak da bi mogao jednoj zemlji u razvoju da pomogne. Prosto on je jedan birokrata. Lično sam protiv toga, pogotovo što nas čekaju vrlo ozbiljni pregovori sa MMF-om. On ne može u tome učestvovati jer je nečasno otišao iz MMF-a. I u tom poslu ne možete ga koristiti. Možete da ga koristite iz OFA, dakle da se on nigdje ne pojavljuje, da ne lobira za vas i sve ostalo. Ali čemu onda plaćati takvoga čovjeka?
Ocenjuje Mahmud Bušatlija, ekonomista Milan Kovačević pak navodi da je dobrodošlo angažovanje stranih eksperata u važnim resorima u vladi.
Mislim da smo mi previše zaljubljeni u sebe. Ja lično mislim da mi pogrešno shvatamo da imamo vrlo obrazovane, iskusne ljude. Mi to nismo ni mogli imati jer imamo privredu koja je propala i propuštali smo mnogo da izgradimo više dobrih menadžera. Drugo, dosta dugo smo bili zatvoreni prema svijetu, pa još uvijek nismo dovoljno otvoreni prema svijetu. Tako da ja mislim da je dobra ideja uzeti za savjetnike strance koji su bolji od nas, koji više znaju, koji nam mogu dati bolje ideje i sugestije, ali je tu ogroman rizik što treba ih jako skupo platiti, a što je isti ovi problemi su na putu da mi budemo u stanju da znamo izabrati dobre savjetnike iz inostranstva. Pa je nažalost velika vjerojatnoća da platimo mnogo, da ne dobijemo dovoljno.
Ekonomista Milan Kovačević opširnije ovoj temi u našim narednim emisijama od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome kako će funkcionisati žandarmerija Srbije nakon postavljenja Milenka Božovića na mesto komandanta te jedinice. To je jedno od glavnih pitanja javnosti posle svih afera vezanih za ovu brojnu i dobro naoružanu formaciju. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da je imenovanje Božovića logičan izbor jer se radi o čovjeku iz žandarmerijskih redova koji bi lakše nego neko sa strane mogao da raščisti probleme.
Ja se nadam da u žandarmeriji nema mnogo afera, mada je problem sa ljudima koji su prešli iz JSO prisutan i problem sa nekim starim ponašanjem kao što je uterivanje dugova, reket i slično, također prisutan i u žandarmeriji. Ali, budući da sada komandant zna sve te detalje i da nije bio uključen u tako što, mislim da će to on uspešno eliminisati. Da li će se to održati na duže staze, to će mnogo zavisiti od toga kak će položaj policija imati u Srbiji i koliko će njen standard Srbije uspeti da dovede na neki pristojan nivo.
Milenko Božović, koji je do danas bio zamjenik komandanta žandarmerije, na čelnoj poziciji zamenio je kontroverznog Bratislava Dikića posle brojnih kriminalnih dela u koje su bili umešani pripadnici te jedinice. Filip Švarm, autor serijala Jedinica o crvenim beretkama, rekao je za naš program da će tek vrijeme pokazati da li će smena i postavljenje novog komandanta doneti stabilnost žandarmeriji.
Jer očigledno oko žandarmerije nije pitanje samo jedinica, nego i razni drugi faktori koji utiču na stabilnost te jedinice, a između ostalog politički obračuni, obračuni političkih frakcija u okviru policije. Veoma je važno da žandarmerija bude stabilna jer je to jedna jaka policijska jedinica i koja ima posebne namjere. Dakle, ako imate takvu vrstu jedinice koju tresu afere, čiji se pripadnici osumnjiče za teška krivična djela, onda se javnost sa pravom može da zapita, a dobro, ko zapravo ovdje čuva javni red i mir, i ako su već činili ta krivična djela, zbog čega se oni nalaze iznad zakona. Ako nema stabilnosti u toj vrsti jedinice, dovodi u pitanje i političku stabilnost i ustavno-pravni poredak.
Milenko Božović će u narednih godinu dana obavljati dužnost komandanta žandarmerije, nakon čega će, kako je najavljeno, biti urađena detaljna sistematizacija te jedinice. sveta. Američka diplomatska predstavništva u 19 gradova u islamskom delu sveta biće zatvorena najmanje do kraja ove sedmice iz predostrožnosti, a ne zbog novih pretnji, saopštio je State Department. Dragan Stavljanin.
Do subote 10. avgusta biće zatvorena diplomatska predstavništva SAD u Abu Dhabiju, Amanu, Kairu, Rijadu, Džedi, Dohi, Kuvajtu, Manami, Muskati, Sani, Tripoliju, Antanarivu, Bujumburi, Džibutiju, Kartumu, Kigali i Port Luisu. State Department je objavio da će diplomatska sedišta SAD-a u Daki, Alžiru, Kabulu, Heratu, Bagdadu i Basri biti otvorena. Agencija Associated Press navodi da je pojačano prisustvo policije oko ambasade SAD-a u Kairu, a do dodatno osiguranje je uočeno i u Jemenu, Jordanu, Bahreinu i Iraku. I Velika Britanija je objavila u ponedeljak da će ambasada te zemlje u Jemenu ostati zatvorena još dva dana, a i Francuska i Nemačka su zatvorile svoje ambasade u ovoj zemlji. State Department je u nedelju zatvorio diplomatska predstavništva, a u petak upozorio američke državljane koji nameravaju da putuju da postoje obaveštajne informacije da Al-Qaida i njoj bliske grupe planiraju da izvedu veliki teroristički napad na Bliskom istoku i severu Afrike. Republikanski senator iz Georgije Sesbi Chambliss izjavio je za NBC televiziju da ovako ozbiljne pretnje nije video godinama. Sve to veoma podseća na vreme uoči 11. septembra 2001. godine, istakao je senator koji ima u vidu podatke američkih obaveštajnih i bezbednosnih službi. Kongresmen Dutch Rappersberg je kazao da su službe došle do podataka u presretnutim razgovorima visokih rukovodilaca Al-Qaide koji su govorili o velikom napadu. Zasedao je i Američki savez za nacionalnu bezbednost, a vlasti su ranije uputile poziv Amerikancima i inostranstvo da tokom čitavog avgusta budu na oprezu, naročito kada putuju avionima, vozovima i brodovima. Interpol je u subotu izdao međunarodno upozorenje zbog navodne umešanosti Al-Qaide u višestruka bekstva u posljednjih mjesec dana iz zatvora u nekoliko zemalja, uključujući Irak, Libiju i Pakistan. U audio poruci postavljenoj na forumima ekstremista lider Al-Qaida Ayman al-Zawahiri optužuje SAD za zavjeru sa egipatskom vojskom i kopskom manjinom u svrgavanju islamističkog predsjednika Mohameda Morsija početkom jula. Al-Qaida na arapskom poluostrovu sa sedištem u Jemenu veoma je aktivna i SAD je smatraju najopasnijim ogrankom ekstremističke mreže u svetu. Ona je pripremala nekoliko napada, kao što je pokušaj da postavi eksploziv u avion koji je leteo za Detroit za Božić 2009. godine. Pre toga pripreman je napad na šefa Saudijske obaveštene službe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
53. sabor trubača otvoren je jutros u Guči. Sabor će trajati do nedelje, a očekuje se da će Guču posjetiti više od pola miliona gostiju. Ovogodišnju manifestaciju obeležio i bojkot desetak trubačkih orkestara iz zapadne Srbije, čiji članovi smatraju da su glavne nagrade nameštene. Priredio Vladimir Nikitović.
Sabor trubača otvorio je pesnik Dobrica Erić, koji istakao da je Guča na vreme krenula da spašava ono što je u Srbiji danas najviše ugroženo, a to je narodna tradicija. Erić je napomenuo da Srbini Guči ne treba parada ponosa, pozvavši sve, kako je naglasio, Srpkinje, da rađaju najmanje po troje četvoro dece, jer ih je sve manje. Pored kontroverzne pozdravne reči, početak ovogodišnjeg sabora obeležio je i bojkot devet orkestara iz zapadne Srbije, koji sumnjuju da je takmičenje namešteno i da se unapred zna ko će pobediti. Među njima je i orkestar Radiše Vitezovića i Stubića kod Kosjerića.
Zadnjih 10 godina očividno je sve, znači providno da se 3-4 orkestra forsiraju, znači ove godine oni su u planu da dobiju nagrade koje su dobili zadnje dve godine i znači zbog svega, zbog žirija, zbog organizatora, zbog nepravde, zbog mučki, tako smo rešili, devet orkestara i među ostalog i moj orkestar da bojkotujemo.
U organizaciji sabora ocenjuju da je osnovni razlog za protest orkestara iz zapadne Srbije promjena saborskih pravila. Od ove godine, naime, od predtakmičenja pa nadalje, orkestri mogu da sviraju samo kompoziciju koju izvuku i šešira. Ta novost uvedena je, kako je objašnjeno, zato što su se ranije sastavi godinama takmičili sa samo nekoliko odabranih i dobro uvežbanih pesama, pa su se ponavljali. Navode da su se izvođači uplašili izvornih pesama, Vitezović naziva smešnim.
To su toliko jednostavne pesme koje smo mi svirali, znači kada počinješ prvi put kad uzmemo trubu, kao deca sa 10-11 godina učimo te pesme, to je toliko, znači vratili su nas 50 godina unazad, nama interesu da osviramo dobre pesme, da se dokažemo pravu majstoriju koliko ko vredi.
Istaknute su i cene najprodavanijih proizvoda u Guči. Porcija kupusa košta od 250 do 300, kilogram prasetine od 900 do 1100, a jagnjetina od 1300 do 1500 dinara. Pivo košta između 150 i 200 dinara, kolika je i cena sokova. Ugostitelji kažu da će se ove cene u posljednja tri saborska dana povećati za 20 do 30%. Iako se i ove godine očekuje nekoliko stotina hiljada posetilaca, jedan od nosilaca priznanja Zlatna truba, Gvozden Rosić, naglašava da Sabor trubača već godinama nije ono što je bio, jer je postao talac sponzora i estradnih zvezda.
Sabor je izgubio ono što svi priča o tome, izgubio je dušu. Mislim, statimo priču, samo takmičenje je bačeno u čvor sokak, sve je drugo preče na Saboru. Trubači su pocijepanim opancima pravili Sabor i u pocijepanoj odreći narodnoj nošnji, dok su doveli Sabor do vrhunca, onda se okreće, dolaze estradne zvezde kojima nije mjesto tu i dolaze pivari koji komanduju sa Sabor.
Glavna zvezda ovogodišnjeg Sabora trubača u Guči bit će turbo folk pevač Aca Lukas, koji će, kako je najavljeno, pred sam nastup na stadion sleteti helikopterom. Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Maloj Vodenici na reci Obnica u selu Zlatarić kod Valjeva već 6 godina uspješno se prodaje brašno po principu poštenja. Kupci sa police sami uzimaju vreće odmerenog brašna i u kasu ostavljaju novac. Ovu trgovinu prati i knjiga utisaka sa zanimljivim porukama kupaca iz zemlje i sveta. Beleži Milena Kuzmanović.
Poslovna filozofija vodeničara Dragana Živanovića iz sela Zlatarić bude vam jasna čim kročite Vodenici. Na samom ulazu stoji tabla na kojoj jasno piše: ako sumnjaš u čoveka, sa njim ne posluj, ako posluješ, ne sumnjaj. Život i poštenje samo se jednom gube. Dragan nije izgubio veru u ljudsko poštenje i to mu se, kaže, isplatilo.
Ja vršim usluge narodu. Vršiti usluge narodu je i zahvalan, nezahvalan posao. Ako radite tačno, kvalitetno i pošteno, to je zahvalno, ako radite obrnuto, to je nezahvalno. Ja sam izabrao u prvu varijantu i nadam se da je uspješno obavljam, jer obilnost mog posla iz godine u godinu se povećava, što to kazuje po volji mojih mušterija. Sve sam podredio kvalitetu. Znači, bolje reći nemam nego dati šta bilo. Narod nema mnogo novca, krizno je vreme i njemu je skupo ako to plati i baci.
Pri tome, ovakav vid trgovine je i vrlo praktičan, jer umjesto da dežura u Vodenici, Dragan obavlja i druge poslove na svom posjedu.
Razmišljao sam kako da ponudim moje mušterije bez mog prisustva. Odlučio sam se na ovaj vid trgovine, na poštenje, poverenje. Izmerim par kesa brašna i napišem cijena brašna 80 dinara, uzmite sami i ostavite novac. Smatram, ako čovjek treba uzme kesu brašna, da da svoje od 10, da jedu, da ne plati, pa neka tako uradi.
Draganovu suprugu Milicu zatekli smo u Vodenici. Ona kaže da je njihovo iskustvo trgovine po principu poštenja izvanredno.
Ide prodaja, kad mi nismo tu, kese su napakovane, mušterija dođe, preuzme brašno, ostavi novac i upišu se u knjigu utisaka, zahvaljuju na kvalitetu brašna i u ukazanom poverenju što smo ostavili na izvolite. Mi smo zahvali, ovo funkcioniše 6-7 godina, nije se desilo niko da niko uzeo kesu brašna da nije platio, desi se, nema novac, dođe nakon 10-15 dana srat i ostave novac i tako.
I dok smo razgovarali sa Milicom, u Vodenicu je pristigao jedan kupac.
Ponekad vodeničar bude, a nekad ga nema. Tako mi uzmemo, tu imaju kese, znači ima tamo otvorena kasa, platimo, uzmemo i to je to.
Podebela knjiga utisaka prepuna je zanimljivih zapisa slučajnih prolaznika i kupaca, inspirisani živopisnim predelom i romantičnim vodeničarem koji u ovim teškim i smutnim vremenima nije izgubio veru u ljudsko poštenje. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Na obeležavanju 18. godišnjice Oluje u Kninu ovacije Gotovini premijer Milanović izviždan. U Briselu novi razgovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Ne tema predstojeći lokalni izbori na Kosovu. Banatski paori protestuju ispred vlade. Policija ih sprečila da nezadovoljstvo izraze i prosipanjem pšenice. Turski sud oslobodio 21. optuženog za pokušaj državnog udara 2003. I sutra će biti sunčano i toplo, temperature i do 38 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović.